Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ýerdiriňiz heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 21-nji noýabr hepdeniň şeýşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýlerim. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň 20-nji noýabrda Bakuda Azerbaýjanyň daşary işler ministri Elmar Mamedýarow bilen gepleşikleriniň iki taraplaryň gatnaşyklary we Dağlyk Garabagdaky konflikti gönükdirilýänligi habar berildi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Dursun Lavrovyň günüň dowamında Yerewana sapar edip Ermenistanyň prezidenti we daşary işler ministri bilen gepleşik geçirjegi habar berildi. Ortiýetiň baş diplomaty Lavrovyň Bakuwa we Yerewana edýän sapary Ortiýetiň Azerbaýjan we Ermenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň düýbüniň tutulmagynyň 25-nji ýyl dönümine gabat gelýär. Esasan Ermeni ýylatly Dağlyk Garabag 1988-nji 1994-nji ýyllaryň aralygyndaky uruşyň dowamında Azerbaýjandan gararsyzlygyny ygran edipdi. Şol uruşyň netijesinde 30 000 çemet adamyň wepat bolandygy we ýüzlerçe miň adamyň yaralananlygy aýdylýar. Halkara araçylygynda we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilip atlandyrylýan mehanizminiň gatnaşmagynda meselelerini çözmek boyunca malaşırılan tağallalar şovsuzluğa uçurabdi. Azerbaycanın prezidenti Aliyev 19. noyabrda Lavrov ile geçiren duşuğunda Dağlık Karabağ konfliktini çözmek meselesine öz yurdunun öğren kızıklanyanlığını belledi. Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Kiýewde geçirilen ýörişlerde eden çykyşynda Ukrainanyň täze hökümetini döretmäge we ýurdun täze premier-ministri bolmagy taýýardygyny aýtdy. 19-njy noýabrda parlamentiň binasynyň öňünde bolan protesto aksiýasyna bir näçe ýüz adam gatnaşdy. Men bu prosesi siz bilen bilelikde amala aşyrmagy we gerek bolsa bu hökümete ýol başçy bolmagy taýýar diýip Saakashvili aýtdy. Hökümete garşy çykyş edýän protestçiler 17-nji oktýabrda ýurdun parlamenti Werховный Adanın binasının önünde çadır urup ornuştular. Olar parlament agdalarının elde girilmezlik hukukunun yatırılmağına, korrupsiya qarşı suudun dörödülmeğine, saylaw kanunlarına qoşmaçaların girdilmeğine ve prezidenti impeachment bildirmeğine çağırıyarlar. Protestler prezident Petro Poroshenko'nun ozılqı yarani Mikhail Saakashvili'nin çağırışları bilen başlanıpdı. Son demonstrasiyalara Ukrayna'nın opozisyon liderleri qoşuldu. Israelin hökümet agdasy, Israelin İran bilen bagly özara aladalanmalary bilen baglylykda Saudi Arabistany hem beýleki arab ýurtlary bilen gyzlyn ara gatnaşyk edenligini ma'lum etdi. İlkinji ýerde gyzlyn alalaşyklar ýurdun ýokary derejeli resmiýeti tarapyndan boýun alýar. Israelin energiýa ministri Yuval Steinitz 19-njy noýabrda Israelin goşun radiosyna beren interwýusunda agdalan kontaktlaryň käsiýetini anyklaşdyrmady. Biziň ençeme musulman we arab ýurdu bilen belli bir derejede gyzlyn ara gatnaşyk şamyz bar we köplenç biz çekinmeýän tarap bolup durýar diýip Israil resmi aýtdy. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nyň edarasy bu kommentary bilen bagly sowaly dessine jogap bermedi. Saud hökümeti hem Steinitz'in çykyşyny kommentirlemedi. Israil we Saud Arabistany Iranyň ýakyn gündogarda öz howpsuzlygyna esasy öhüm hökmünde garaýarlar. Resmiler Pakistanyň gün ortasynda kiçi awtobusyň we kömür ýüklenen ýük ulagynyň çaknaşmagy zerarly adynan 20 adamyň wepat bolanlygyny we 6 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Yerli polisiýa ofitseri Rahmatullah Sulanginiň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Sink vilayatynyň Karpur etrawynda 20-nji noýabrda bolan bu ýol helakçylygyna güýçli duman sebäp bolupdyr. Pakistanda ýol hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar, ulaglaryň tehniki näsazlyklary sürüjüleriň howpsuzlyk talaplaryny ädkermeýänligi sebäpli ýylda 5000-den gowrak adam helak bolýar diýilip, hökümetiň statistika maglumatlarynda aýdylýar. Kazakstanda beýkanun neft söwdasynda aýplanan onlarça adamyň suw diýişiniň dowam edýän wagtynda bir howpsuzlyk çäreleri berja edilýär. Suw edilýänleriň käbirine dini ekstremizm bilen hem bagly günä ýönkelýär. Polisiýa ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilýän suw diňlenşiginiň 20-nji noýabrda başlanmagynyň öňü sirasynda Oktober regional suwdunyň binasynyň daşyny gabady. Derňeçiler suw edilýänleriň bir näçesiniň islamyň salafi akymyna uýanlygyny aýdýarlar. Kazakstan salafileri ekstremist hatap edýär. Prezident Nursultan Nazarbaýewiň hökümeti 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda salafizmi gadagan etmek boýunça çärelere başlady. Emma gadagançylyk girizmedi. Suw edilýänler 2016-njy ýylyň dekabr aýynda uly gowrumly howpsuzlyk operasiýalarynyň netijesinde tutsak edilipdi. Bu tutka tutluk Aktobiyanın suudunun iyon ayında türmedeki o katışıga katnaşık tayıplanan 29 adamı uzak möhlütlü türme tutsaklığına hükümetmeginden bir neşigun iyide süre amalaşırılıpdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr